Slova evangelia, která budou základem dnešního kázání, jsou zapsána v Markově evangeliu a tam na konci druhé a na začátku třetí kapitoly. Jsou to dva příběhy. Jednou v sobotu Ježíš procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí? Odpověděl jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatára vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli? A řekl jim, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď doprostřed. Pak se jí zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zlé? Život zachránit či utratit? Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizeové vyšli, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. Tak to jsou ta slova, prosím, posaďte se. Máme dneska před sebou dva evangelijní příběhy z Markova evangelia a oba dva se týkají konfliktu Ježíše s farizeji, s tehdejší významnou židovskou náboženskou skupinou, a to konkrétně konfliktu v otázce zachovávání sobotního dne odpočinku, zachovávání šabatu. Ocitáme se tady vlastně přímo uprostřed židovských náboženských předpisů a tradic. A musím se vám přiznat, že při přípravě tohoto kázání jsem si opakovaně připomínal, že se přece říká, jak má kazatel usilovat o to, aby spojil biblický text s přítomností svých posluchačů. A neustále jsem si kladl otázku, jak se vlastně tyhle ty dva příběhy týkají naší současnosti. Není to, promiňte, naprosto mimo? Nejenom mimo obzory dnešního praktického života a světa, ale vlastně i mimo skutečné duchovní potřeby člověka? Vždyť koho dnes zajímají nějaké židovské svátky, nějaké předpisy toho, co se dělat má nebo nemá? A hlavně, k čemu to vůbec je dobré? Nemělo by být tématem diskuzí a rozhovorů, a kéž by těch duchovních diskuzí a rozhovorů mezi lidmi bylo víc, něco zásadnějšího, podstatnějšího? Obávám se, že se tomu věcnému kontextu našich příběhů, těch židovských předpisů, dneska úplně nevyhneme. Ale přál bych si, abychom právě na tomhle specifickém pozadí zaslechli něco, co je skutečně podstatné, zvěstné a životodárné. Proč farizeům tolik záleželo na těch předpisech o sobotě? Jak víte, to přikázání o šabatu, o biblickém dni odpočinku, je součástí desatera a v písmu ho máme ve dvou verzích. A zatímco ta verze, kterou jsme slyšeli ve čtení v páté knize Mojžíšově, je typická tím, že zdůvodnění zachovávání sobotního odpočinku je vysvobození Izraele z Egypta, to je ten důvod, proč to Izraelci mají dělat, tak v té druhé verzi v knize Exodus je dodržování šabatu zdůvodněno božím stvořením světa v šesti dnech a Hospodinovým odpočinutím v den sedmý. Židé proto berou šabat velmi vážně. Rozumí mu jako zvláštnímu znamení, kterým se vyznačuje Boží lid. Lid, který ví, že byl Bohem povolán do života a že byl Bohem zachráněn. Víte, že Židé, pokud šabat dodržují, tak ve svých rodinách vítají šabat jako královnu. Už pátek večer při západu slunce mají bohatě prostřený stůl, zpívají, modlí se, radují. Je to pro ně jiný čas, čas posvěcený, požehnaný, naplněný Boží přítomností a slávou. A proto podle nich musí jít stranou veškeré světské činnosti a aktivity. Už v 5 knihách Mojžíšových v Tóře najdeme celou řadu konkrétních předpisů o tom, jak má takové nedělat žádnou práci vypadat. Že se nemá rozdělávat oheň, že se nemá vařit nebo péct, že se nemají nosit břemena a tak dále. Tahle ta nařízení byla později rozpracovávána do konkrétních životních situací, aby prostě bylo zřejmé a jasné, co člověk má a nemá. Za tímhle dlouhým procesem stálo především obrodné hnutí takzvaných oddělených farizeů, kteří po babylonském zajetí usilovali o návrat k Hospodinu a o věrnost Božím nařízením. Dneska výsledky tohodle dlouhého staletého procesu máme zachyceny v Talmudu, který patří vedle Starého zákona, nebo jak Židé říkají Tenaku, k základním autoritativním textům židovské víry. V talmudickém traktátu Šabat bychom dneska mohli najít 39 zapovězených aktivit, které zbožný Žid o šabatu vykonávat nesmí. A Židé dokonce věří, že, cituji, kdyby celý Izrael jen jedenkrát dodržel 2 šabaty po sobě, naplno a zcela, přišel by Mesiáš. Už v Ježíšově době byla řada těchhletěch farizejských předpisů o zachovávání soboty mezi lidmi běžně přijímána a praktikována. A ta konkrétně to mnutí obilí, o kterém čteme, bylo podle farizejských výkladů technicky považováno za sklizeň úrody, a tedy za práci. Během šabatu se také nesmělo léčit, pouze pomáhat v bezprostředním ohrožení života, a to ještě jen bez použití nějakého dalšího náčiní, které byste museli donést na místo. Pomoc chronicky nemocným musela být odložena. A uzdravení muže s ochrnutou rukou? No samozřejmě, že je to porušení šabatu. Vždyť s tím přece Ježíš mohl těch pár hodin počkat. Nebo ne? Znovu se vrátím k té otázce, jak se to týká nás dneska. Prosím vás, určitě ne tak, že bychom měli uvažovat o tom, co od dní odpočinku dělat a co nedělat. Neděle totiž není alternativa k židovskému šabatu. Nejsou to starozákonní nařízení jenom překlopená na jiný den. I když jsou křesťané, kteří by to tak rádi viděli. Křesťanským obsahem tohodle přikázání není svěcení posvátného času, nějakého konkrétního dne, ale každodenní život z Kristovy milosti a lásky. Život naplněný bohoslužbou, modlitbou a důvěrou v Boha. Zajímavé je, že Martin Luther ve svém malém katechismu na otázku, jestli Pán Bůh požaduje od církve konání bohoslužby v nějaký zvláštní den, odpoví, že Pán Bůh od člověka požaduje společné bohoslužby. Tečka. Nic víc. A o kousek dál píše, že Pán Bůh neurčil člověku žádný zvláštní nový den. Nicméně, že církev koná své bohoslužby v neděli, zvláště v neděli, protože Kristus vstal v neděli z mrtvých. A když Luther vykládá desatero přikázání a konkrétně přikázání, které máme dnes před sebou, tak opakovaně zdůrazňuje především bohoslužbu, modlitbu a duchovní život jako vlastní obsah tohoto přikázání. O neděli jako odpočinku mluví pouze jako o vnější a tělesné oslavě, která již není Pánem Bohem křesťanstvu přímo nařízena. Prostě zdůrazňuje opakovaně vnitřní obsah tohoto přikázání. A proto otevřeně dokonce napíše, a kdybychom byli všichni dokonalí a vyznali se v evangeliu, mohli bychom i každodenně pracovat, když by toho bylo třeba. A nebo zase jen slavit a světit, když by nám to poměry dovolovaly. Neboť není nám poručeno nic dělat a není toho ani třeba. Třeba je jen, abychom se mohli učit ze slova Božího a modlit se. Podobně, když jsme v té evangelické tradici, Jan Kalvín v helvétském vyznání mluví o tom, že neděle je od dob apoštolských časem zasvěceným svatému odpočinutí, ale zároveň napíše, nevěříme totiž, že jeden den je světější než druhý. Ani nemyslíme, že Bůh schvaluje odpočinek pro něj samotný. Ale i neděli, nikoli tedy sobotu, slavíme svobodným řádem. Svobodným řádem. Víte, hlavní problém všech těch předpisů a nařízení od dní odpočinku, a je jedno, jestli jsou židovské nebo křesťanské, je v tom, že všechny tančí a krouží pouze kolem člověka. A vždycky, když do středu našeho duchovního přemýšlení postavíme jenom sami sebe, tak se ocitáme na tenkém ledě. V nás samotných ani v žádných našich aktivitách nemůžeme najít nic, co skutečně povznáší, co v životě spolehlivě nese. Chceme-li najít nějaký zdroj, pak musíme vždycky začít od Boha samého. Když budeme číst desatero pozorně, všimneme si, že i tam je řeč nejprve o Bohu. A jestli člověk pak něco dělat má nebo nemá, to všechno může vycházet jen z toho, co už předtím dávno udělal Bůh sám. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, já jsem tvůj stvořitel. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Starozákonní šabat měl být vždycky především o tom, jaký je Hospodin. Měl vybízet k soustředění na Boha, k radosti z něho, k oslavě z jeho činu. A co místo toho dělají farizeové v našich příbězích? Hlídají se navzájem, posuzují a soudí druhé, špehují a práskají. To je karikatura duchovního života, to je karikatura víry. Místo, aby se právě teď v sobotu radovali nad tím, že přímo před jejich očima byl Boží mocí uzdraven ochrnutý člověk. Člověk, který se díky tomu mohl vrátit do života, ke své rodině, ke své práci a dokonce po mnoha letech nebo třeba úplně poprvé mohl přijít i do chrámu. Místo toho, aby skákali radostí a slavili Hospodinovy činy, tak jsou jen plní zlosti a nenávisti. A co k tomu řekne Ježíš? V prvním příběhu jsou to slova, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. A ve druhém příběhu je to ta provokativní, silná otázka, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit. Je-li ústředním bodem židovského šabatu Boží jednání a platí-li Ježíšovo slovo, že sobota je učiněna pro člověka, pak z toho nutně vychází jediné. Pán Bůh je tady pro člověka. Pán Bůh je tady pro nás. Ano, může to znít troufale až na myšleně. Jenže my jsme si to nevymysleli. To říká Kristus sám, o tom svědčí písmo. A Ježíš to řekne ještě znovu opačně a provokativněji. Člověk tady není pro Boha. Kolik lidí si myslí, že Pán Bůh si tu s námi hraje a že jsme tady vlastně ty jeho figurky. Ne, člověk tady není pro Boha, ale naopak Bůh je tu pro člověka. Bůh, který se pro nás dává, rozdává a vydává v Kristu až do konce, až na smrt kříže, vylévá svoji duši, dává sám sebe místo nás. Proto je Kristus pánem nad sobotou, protože vlastním obsahem tohoto přikázání je on sám. Boží láska, zjevená lidem v Kristu, všechno to, co nám Ježíš přinesl a to, co se nám skrze něj nabízí a dává. Právě tohle boží jednání pro člověka, které vrcholí v Kristově vzkříšení, ono nedělní ráno, je také jádrem našich bohoslužeb. Zvěstujeme, že stejně jako toho ochrnutého člověka i nás všechny, Kristus přišel pozvat k životu, k nové obnově, odpuštění, k návratu do společenství s ním u jednoho stolu. Přišel nás pozvat i do společenství s druhými. Prostě pozval nás k životu víry, naděje a lásky. Vždyť přece Ježíš sám říká, já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. A v téhle získané svobodě pak máme každodenně žít, máme v ní zůstávat, z ní se radovat a všude tam, kam nás Pán Bůh povede, život chránit, bránit, rozmnožovat jej a životu žehnat. Amen.